Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 146. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi er optaget af fredag den 14. juli, klokken lidt over 15 dansk tid. Dagens program, vi skal se noget delivery news, og der er nogle markedsnyheder. Blandt andet så kom der CPI-tal fra USA i onsdags, hvilket satte gang i en dejlig optur både onsdag og i går også. Må vi håbe selvfølgelig, det fortsætter her fredag, det kan vi ikke vide nu, men det håber vi på. Så får vi besøg af Thorsten Hylleberg, advokat og partner ved advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager.
Ja, og Thorsten, han skal gøre os klogere på, og har gjort os to klogere på, databeskyttelse og den her nye aftale mellem EU og USA omkring dataoverførsel. Det kigger vi på og snakker om, hvorfor det er vigtigt med databeskyttelse og hvad det betyder for de børsnoterede virksomheder derude.
Og så har det været en super spændende uge i kryptoland, det kigger vi selvfølgelig også lidt på. Og så har Microsoft, de melder sig ind i den her cybersecurity-kamp. Så er der lige rykket nyheden ind med opkøb eller potentielt opkøb af norske Kahoot, det skal vi selvfølgelig også lige høre om. Og så har vi til sidst i programmet et par lytterspørgsmål, som er kommet ind vedrørende Viaplay og Caravana. Vi skal lige starte med lige at lave et reklame for os selv. Det må man jo godt, tror jeg i hvert fald. Hop ind og hør vores engelske podcast inde på The Stock Universe. Der ligger både en med Antonio, der ligger en med MicroAlf, og så ligger der en cybersecurity podcast. Det første del stadig. Vi har optaget anden del af cybersecurity med Jordan og Simon.
Hvad synes du om cybersecurity, og lærer du noget, Mathias?
Jeg vil sige, selvom vi sådan efterhånden har lavet mange podcast her, er 146, det er blevet til pludselig løs, og jeg er blevet lidt mere rutineret, så det, synes jeg stadigvæk, det er lettere at lægge en taktik i herop, end det er at lave de her interviews, og med både Simon og Jordan her, jeg tænker mig lidt tilbage sådan til matematik i 3.G på A-niveau, hvor jeg heller ikke var helt med, vil jeg sige. Ej, det er virkelig svært at forstå cybersecurity, det er meget komplekst. Jeg skal ind og høre det her nogle gange. Jeg har hørt det en gang, og jeg skal helt sikkert ind og høre første afsnit en gang mere, og det kommer helt sikkert også til at gælde, når afsnit 2 kommer ud her. Det, der glæder mig allermest, det er den her passion, som Simon og Jordan de har, og så er det altså nogle af de aller dygtigste drenge i feltet inden for det her. De ved helt vildt meget, og det er altså ikke for sjovt, at deres rapporter går til nogle af de allerstørste analysehus og finanshus i verden. De er virkelig, virkelig skarpe.
Jeg synes virkelig også, det åbner øjnene at sidde med dem, altså øjnene for, hvor meget mere der er nogen derude, der ved og forstår omkring de her virksomheder. Det gør virkelig en ydmyg i det hele taget. Og så en anden ting, det er, at jeg synes, de gode podcasts, det er dem, man skal høre 2, 3, 4, 5, 6 gange, for at man har fået det hele med. Simpelthen, at det bliver lag på lag på lag, når man lytter der. Det tror jeg, vi rammer lidt.
Helt sikkert. Har vi nogen hvornår kommer næste afsnit? Det er lige dig, der tårholder på det, Mads. Tror du, vi når det til næste uge?
Måske. Det blev langt. Det var om netværkssikkerhed, og det er nok sådan det største og mest komplicerede emne, og det, hvor der er sådan mest cutting edge og mest på vej osv. Og Simon, han elsker at fortælle om det, og det blev enormt langt. Så der kommer to versioner. En uediteret version, og så en, hvor vi cutter fedtet væk og får den forhåbentlig ned på omkring en times tid.
Det lyder godt. Lad os lige starte på indeksniveau lidt overordnet. Indtil videre ligner en god uge. S&P'en er op omkring 2,5% inden dagens marked. Dow er op plus 1%. Nasdaq er op over 3%. DAX i Tyskland er op 3,3%. C25 er op 2,3%. Den 10-årige rente er faldet lidt tilbage. 3,76 fra over 4 i sidste uge. Så olien tager et godt spring fra ca. 71 til nu næsten 77 US dollars. Og så er der godt nok også et spring i euro-dollar-krydset, som ellers har ligget i de her 1,07. 1,09 helt vildt længe, men i 1,12, og det skal man jo også lige tænke ind, når man ser plusserne i sin portefølje, at hvis man vækster helt lortet om til danske kroner eller euro, så er man også bagud med en 2-3% i forhold til sidste uge, da vi sendte. Og så har der også været optur i bitcoin, 31.214. Den var over 31.500 i morges, og lidt faldet tilbage, og Ethereum var også over 2.000, og nu lige dukket ned under i 1994. Mads, lad os lige holde fast i kryptoen her. Der var smæk på i går. Det startede med, at ham her, den former Chief Executive Officer fra den her kryptolåneplatform Celsius, blev arresteret. Og så kort efter, så kom der en ruling med SEC mod Ripple. Det ved jeg ikke, om du lige vil tage os lige igennem hurtigt.
Jo, Ripple vandt retssagen. Jeg har ikke været sådan helt vildt meget inde i det, men det er lidt det samme som det, der nu kører med Coinbase. Er det en aktie, eller er det en commodity osv.? Og hvis det er en aktie, så betyder det nogle ting for det og sådan nogle ting. Men det her, det var altså første gang, at nogen vandt over SEC i sådan en retssag, og det er lidt den samme type retssag, som Coinbase skal ud i med SEC. Implikationen af det, tror jeg, man skal se en lidt større sammenhæng, fordi vi har været inde på det. Hvis det er sådan, at de her kryptoprojekter, de skal handles som aktier i USA, jamen, så kan de ikke rigtig bruges som betalingsmiddel inde i blockchainen, og så falder hele ideen lidt til jorden med blockchain-teknologien. Så jeg tror mere, at det hele blockchain-land, som ser håb for, at USA rent faktisk kan blive et sted, at man kan positere blockchain-projekter. Og så steg Coinbase selvfølgelig med 25% også i går. Vores krypto-portefølje i New Deal Invest rundede 100% stigning year-to-date, som udtryk for, at det går ret godt. Jeg kan også se, at der er meget skriv ind i Aktieuniversets både Twitter- og Facebook-gruppe om Hive, som er Hive Blockchain, som er en af dem, som mange har valgt at bruge til at blive eksponeret for Bitcoin og blockchain.
Og det, den erkendelse kom frem til, det var, at for den generelle public, så er det ikke en security, altså så er det ikke en aktie, den her Ripple, og det var der selvfølgelig mange, men når det gælder institutionelle investorer, så er det. Og ham her, Gary Gensler, formanden for SEC, han har været ude og kalde, at de her, fleste af de her crypto assets ifølge ham, det er, altså det skal ses som aktier. Den eneste, som han har været ude og beskrive som en commodity, og ikke en security, som det hedder på engelsk, ikke en aktie, det er Bitcoin. Men det var retssagen ikke enig i, og derfor så steg Ripple også omkring 75% og trak resten af krypto med op.
Ja, som jeg lige husker det, så har man også valgt ikke at inkludere Ethereum i nogle af dem, som man sådan ligesom lægger retssag an imod. Det vil virkelig være enormt, hvis man begynder at kræve, at Ethereum bliver handlet som en aktie, og dermed ikke kan bruges som betalingsmiddel. Det vil være vildt. Så den holder man sig fra, åbenbart fra SEC's side.
Så vi lige starte med de her CPI-tal her. Kom frem, den landede på 4,8 kerneinflationen, som er renset fra både energi- og fødevarepriser i juni måned. Det var lidt lavere end konsensus, som var 5%, og det var selvfølgelig det, der satte gang i en større optur, at det ligner, det køler lidt af dernede, eller der overheder det. Den 5.26. er der Fed-møde, og der vil komme en melding der, jeg tror, det hedder onsdag den 26. på, hvad Fed gør. Så det er stadigvæk nok en hike, der er indregnet i det, men ja, der er flere forskellige faktorer. Der var også nogle PPI-tal i går, som også var aftagende, så det var også positivt. Ja, det bliver spændende at se, hvad de gør, men i hvert fald indtil videre to gode dage, og markederne, ja, jeg tror i all-time high på indeksniveau i hvert fald, lige deromkring, så det ser godt ud. Det er spørgsmål om, hvor længe ballonen den kan holde, for vi skal lidt ned igen, men ja, det... Ja, det kan man jo kun spå om.
Ja, og så mindsker det jo risikoen for, eller sandsynligheden for, at Fed hæver renten op. Og det er sådan ligesom, jeg tror også sådan psykologisk set, hvis Fed ender med at hæve renten igen her, så går noget af gassen af ballonen, så havde vi jo ikke den pause, vi ligesom regnede med alligevel. Så det er sådan lidt pause, ikke pause, og sådan noget psykologisk noget. Fordi altså om, i bund og grund, om de hæver med en 0,25%, 25 basispoint, eller ej, det er jo ikke sådan det helt vilde, men det er noget omkring, hvornår er vi ved pausen, og hvornår kan vi begynde at se frem mod rentenedsættelser igen.
Mads, vil du tage os igennem din delivery news?
Ja, Domino's og Uber partner sig op, så nu kan man få pizzaer i USA lige hjem til døren via Uber, og det er jo ikke så dårligt. Deliveroo, de går lidt i Ubers fodspor og begynder at tænke over, hvor kan vi egentlig mere placere reklamer, og det er da helt klart, at vi har nogle riders, der kører rundt i bybilledet, så hvorfor ikke tage $5 om dagen for at få reklamer på dem. Det giver god mening. Coupang, den sydkoreanske Amazon, er ude at lancere luksus beauty shopping. Og det som jeg lige tænkte på, da jeg så den nyhed, det var, at jeg læser Innovator Solution af Clayton Christensen i øjeblikket. Og noget af det, han taler om, det er, at når man starter i et nyt marked, jamen så bevæger man sig altid op i markedet. Det er der er højere marginaler. Vi har talt om det med, at Tesla ligesom starter i den lave ende af markedet, og egentlig er på vej ned i markedet for ligesom at erobre det. Men ellers så starter man lavt, og det vil sige med de ting, som folk gerne lige vil have leveret, og det startede jo med at være elektronik og ledninger og sådan nogle ting, og så bliver det til tøj, og nu er det blevet til fødevarer, og så bliver det altså også til luksus nu, og sådan, så alting bliver e-commerce ned ad vejen op i markedet, og så er der en cliffhanger til, når vi skal snakke Viaplay, fordi der er også nogle pointer omkring streamingmarkedet med det her med at disrupte og bevæge sig op i markedet.
Vi kaster os flugt ud i lidt andre markedsnyheder. Der var lige kommet en downgrade fra Bank of America til Mercado Libre. Mercado Libre, som har haft en lille smule svært, var faktisk lige på kanten til at vippe under $1,000 for første gang i lang tid. Og det er jo egentlig sådan lidt mærkeligt, fordi det er jo en enormt stærk aktie, og folk sidder nærmest bare klapper i hænderne over, at den er faldet, så folk kan købe mere op. Men den har haft en lille smule svært. Og det er nogle af de her cross-border regulations i Brasilien, som gør, noget skat og så videre, som de er ved at ændre på, og det kan så have indflydelse der på deres forretning dernede. Nede næsten 6% på den her nyhed mandag, og nede 10% den seneste måned i en ellers flot måned, og en af de her aktier, man måske havde lidt som favorit til at kunne stikke af fra det generelle indeks og niveau, men det har så ikke vist sig. Så de havner lidt. Det er jo ikke fordi, at det er sådan synderligt overraskende, at det er lidt mere sådan usikkert i de her lidt mere eksotiske lande, men stadigvæk en hård måned for Mercado Libre i et positivt marked.
Ja, det er jo sjovt, altså som historierne udvikler sig. Det Mercado Libre var jo en af darling-aktierne tidligt på året. Sådan en aktie, alle kunne lide, og de omkring break-even og så videre, og stærke aktie dominerende i Latinamerika. Og alt det der er jo intakt, og den vækster rigtig, rigtig godt. Så var ligesom om den toppede med AI-aktierne omkring 1350 eller sådan et eller andet, og siden da har den været sivende, og nu kommer den her downgrade, så begynder man også at tale om lidt af det her med, at det er Latinamerika, og hvordan er det lige det er, og sådan noget, det tror jeg bare, man skal huske undervejs. Jeg ser det lidt som en mulighed for at skalere lidt op igen i New Deal Invest porteføljen, at nu falder den ned her. Jeg tror, der er mange, der ser den på samme måde, men det er vinderen i Latinamerika, og så kommer den med den risiko, der er med Latinamerika, for at ting går op og ned. Og så er det jo igen det her clash imellem nogen, der prøver at sætte en pris på sådan en virksomhed, ud fra hvordan økonomien er lige nu, og hvad forventer man de næste år. Og så er der også nogle investorer, som bare er lang Mercado Libre for de næste mange år, og det er der ikke nogen grund til at være, ikke at være, men positionen skal have den rette størrelse, fordi det er Latinamerika, og alt kan ske i Latinamerika.
Så lad os op til noget lidt mere stabilt, op til Norge. Og høre, hvad der er sket med, hvad der er kommet ind med Kahoot.
Ja, Kahooten er blevet købt, det er mega irriterende i bund og grund. Fordi nu var Sentinent begyndt at vinde og så videre, men den bliver, der bliver budt 35 norske kroner per aktie, og det er ikke engang særlig stor, stor overkurs, man byder. Og det er General Atlantic og Goldman Sachs i samarbejde med Kirkby Invest, som tilbyder det her. Og det er noget, som bestyrelsen anbefaler, at man går med. Og Eilert, han er jo stor aktionær og CEO, og har selv købt aktier. Jeg tror, han købte for 1 milliard til over kurs 100. Altså, så han må virkelig mene, at det her, det er den rigtige ting for Kahoot. Så jeg tror, Kahoot-rejsen, den ender her, og det synes jeg i bund og grund er irriterende. Hvis man sådan skal se på det, så er den måske for lille til sådan rigtig at flyve selv. Har brug for at være et sted, hvor der er penge og kapital til for alvor og vækste derudaf. Den er meget mindre end Duolingo og Coursera og sådan nogle af de andre. Så den har brug for at have et godt sted at vokse. Så ja, det giver mening, tror jeg.
Så skal vi lige forbi Roku. Der var også lige en kort nyhed med Roku.
Ja, Roku samarbejder med Shopify, og det vil sige, at nu kan Shopify's kunder, altså butikker, dem med internetbutikker, de kan integrere relativt simpelt med Roku, sådan at reklamerne de kan klikkes på, og så kan man handle på dem med det samme. Og så kan man jo få det skidtet leveret med DoorDash, som også samarbejder med Roku. Så det er sådan en vertikal integration af hele TV-økosystemet med e-commerce. Og jeg mener, Roku har omkring 40-45% markedsandel i TV-streaming i USA, som går via deres operativsystem. Så det giver noget opmærksomhed, og det giver rigtig meget mening, det her. Og så er der endnu en cliffhanger til, vi skal snakke om Viaplay sidst i podcasten.
Ja, så er det kommet frem mandags, at Microsoft er ude og annoncerer, at de skærer yderligere i staben, dengang i customer service, support og i sales. Antallet af layoff er så ikke offentliggjort endnu. Og så måske lidt mere spændende, specielt for dem, der så skal fyres. Microsoft og cybersecurity, den må du lige prøve at tage os lidt igennem.
Ja, Microsoft lancerer nogle af komponenterne af Network Security. Det, der hedder Secure WebGate og ZTNA, Zero Trust Network Access. Og det er sådan enkelt komponenter af det sådan større ting, vi kalder SASE, som er det, vi taler rigtig meget om med Simon og Jordan i podcasten. Det resulterede i, at nogle af de konkurrerende virksomheder, som leverer SASE eller SSE, cybersecurity, at de tog et hit nedad på dagen, da nyheden kom frem. Det var Zscaler, og det var Palo Alto Networks og Fortinet, som tog et hit nedad. Den, som nok kommer til at lide mest, det er Zscaler, fordi Microsoft leverer ikke best of breed versioner eller løsninger, men de leverer noget, som er godt nok, og de kommer til at sælge det relativt billigt og leverer det via deres store distributionsnetværk. Og den, der er mest sammenlignet med det i markedet, det er faktisk Zscaler, som har den ældste og mindst komplette SASE-løsning i øjeblikket, hvor at de kunder, som vælger at gå med Fortinet eller Palo Alto Networks eller Cloudflare, jamen det er typisk nogen, som er mere inde i det og ikke vil have noget, som bare er godt nok. De vil have noget, som er rigtig godt. Så de kommer nok ikke til at blive så ramt af konkurrencen med Microsoft, som Zscaler gør. Og på baggrund af det her og sådan, det hele, så har jeg valgt at lukke alt, hvad vi har af Zscaler-eksponering i New Deal Invest nu her. Jeg havde solgt noget ind i den optur, selskab jeg havde, og så lukkede jeg resten her. Og fokusere mere på de andre, jeg har talt om inden for SAS i.
Så var der en blokering af endnu en blokering af købet af Activision Blizzard. Var det også lige en nyhed ude omkring?
Ja, og der Federal Trade Commission havde forsøgt at få forhåndsblokeret for, at Microsoft lukker handlen med Activision Blizzard, og det var dommeren ikke enig i. Og det er egentlig sådan, at FCC skal bare sandsynliggøre, at der vil komme problemer, og det mente dommeren altså ikke, at man overhovedet havde sandsynliggjort. Så derfor var det en ret stor sejr for Microsoft, og det virker lidt usandsynligt, at man kommer til at kunne blokere det. Og det er også, altså, Sony har jo vundet konsolkrigen, og man har fra Microsoft ikke rigtig sådan grund til at holde Call of Duty væk fra Sony PlayStation, og man har også garanteret, at man ikke vil gøre det, og så er det svært at rigtigt at have noget at komme med. Tværtimod så kommer det nok til at øge konkurrencen noget, at Sony ikke bliver så dominerende. Sony har jo bygget PlayStation op på at have en masse eksklusive titler på Sonys PlayStation, og i og med, at man så bliver den største, og sådan, så bliver det lidt selvforstærkende. Og der bliver det nok forfriskende, at Xbox kan tage konkurrencen noget mere op ved at sikre adgangen til Call of Duty blandt andet for Xbox Pass-brugerne.
Skal vi lige over til ARK Invest, der fortsætter med at sælge ud deres Tesla-aktier. 5,6 millioner US dollars mødte hun Tesla-aktier ud. Hun brugte blandt andet pengene på at købe ind i Cameco, den her kanadiske uran-aktie. Det synes jeg var meget spændende, hvor hun nu skal over og rode lidt rundt i det. Det lyder da rigtig interessant. Det er jo ikke lige sådan en typisk ARK Invest-aktie, men ja, hun kan jo gøre, hvad hun vil. Men spændende er det i hvert fald, og hun føler nok, at Tesla er prissat der, hvor den skal være i øjeblikket, og vil gerne over og måske finde noget, der er lidt mere attraktivt. Så lige lidt en apropos til Tesla. Elon Musk er ude med et nyt selskab, Mads.
Ja, han laver et nyt selskab nu, der hedder XAI. Jeg synes bare lige, at jeg vil læse op fra Bloomberg her. Hvor de skriver, Musk now oversees 6 companies, Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink, Boring Company, and now XAI. In regulatory filings, Tesla says the auto giant is increasingly focused on products and services based on artificial intelligence, robotics, and automation. Tesla's website invites people to help build the future of artificial intelligence with a variety of products from the Tesla bot known as Optimus to AI interface chips that will run the electric automator's automatic driving software. Så Tesla er en AI virksomhed, og det som jeg forstår det, at han vil med XAI, det er at bygge noget som altså bygge et ChatGPT alternativ. Han var jo med til at starte OpenAI og gik så ud i protest mod, at man blev så kommercielle, som man bliver. Det Musk gerne vil med alle hans virksomheder, det er jo at redde verden. Og det lyder så fluffy, men i bund og grund, så når man sådan dykker lidt ned i det, så virker det faktisk rigtigt. At det så også bliver en god forretning derudover, det er sådan en anden side af det.
Så var det lige Shopify, som også har haft en rigtig flot uge på børsen. De har også lige lidt nyheder med en AI-assistent.
Ja, lige præcis. Og det er sådan et godt eksempel på, at nu kan man begynde, altså nu de distribuerer large language models til deres kunder. Så Shopify tilbyder en app, der hedder Sally, som er en AI shop assistant. Og jeg læser simpelthen bare op. Our app features a powerful chatbot powered by artificial intelligence. The bot helps customers find the product they are looking for quickly and easily by listening to their needs and providing personalized recommendations. Our chatbot is programmed in such a way that it is linked directly to your shop and therefore knows all the products. With our chatbot, customers are guaranteed to find the right product in the shop without having to search for a long time. Så det her, det er sådan eksemplet på, at Shopify tilbyder en lille large language model, som er pre-trained, den kan sprog og forstå kontekst og sådan nogle ting, så bliver den trænet på dit produktsortiment, og når kunderne så er inde i din butik, så kan de så bruge den her large language model. Og det som vi har talt om det før, men sådan en large language model her, den kan udskiftes. Det er bare en anden large language model, så det behøver ikke at være OpenAI's. Det kan også være Nvidia's, eller det kan være alle mulige forskellige leverandører af large language model. Så værdien her, den skabes af Shopify ved at Shopify gør en large language model tilgængelig og let implementerbar for en relativt lille butik. At så kan man have sin egen large language model der.
Og så skal vi lige forbi SoFi, som har modtaget endnu en downgrade i rækken dengang fra Morgan Stanley. Det var sådan en lidt catchphrase-agtig et eller andet, hvis dansk sådan direkte overskrift. Hvis man går som en bank og taler som en bank, så skal man også prissætte som en bank. Det var det, deres analytikere var kommet frem til. Og derfor mener de så, at kursen den skal lidt ned, og den tog sig også et fald i et ellers positivt torsdagsmarked, og faldt en lille smule og ligger også en lille smule ned i futures. Det er jo en af de her aktier, der deler markedet. Det er jo en af mine største, næststørste single position inden for det. Det kan godt være, at man lige skal tage dampen lidt af her, efter en stigning på ja, lidt mere end 100%, tror jeg har på den. Så ja, det er i hvert fald, men stadigvæk en spændende aktie.
Ja, igen, jeg læser den der Clayton Christensen i øjeblikket, og han skriver om bankvirksomhed, at det er ikke noget, man sådan kan forny. Altså, han taler om sustaining innovation, hvor man ligesom hvor man bruger den nye teknologi til den gamle forretningsmodel. Og der siger han, jamen internetbank, det er egentlig det samme som en almindelig bank. Man bruger bare, i stedet for at bruge pen og papir og telefoner eller sådan noget, så bruger man bare internettet til at kommunikere med kunderne og til at levere services med. Og jeg prøvede at lægge spørgsmål ud på Aktieuniverset inde på vores Facebook-gruppe, om der er nogen, der har nogle gode holdninger til, om en bank, altså om ydelsen i en bank, er at distribuere at de her ting her. Fordi Clayton Christensen skriver, at prisen på penge, det er den samme, altså så man kan lave den samme forretning på det. Men så har vi jo de her andre virksomheder, som går til kreditvurdering på en anden måde, altså Upstart for eksempel, Open Door går til hushandel og husfinansiering på en anden måde. Og sådan, om man kan sige, at det er en ny måde at gå til bankforretning på, og det spændende det er, hvor er det så værdien ligger? Ligger den i distribution af noget, som bare er commodities, altså at lave udlån, eller ligger der en ny forretningsmodel i at gå til kreditvurdering på en ny måde til bankoverførsler på en ny måde? Og jeg er ikke sådan selv klog nok på banker til det, så er der nogen, der har nogle gode holdninger eller spændende input, så ind og skriv ind i Aktieuniversets Facebook-gruppe.
Ja, inden vi stiller over til Tors, Mads, så får du lige lov at køre et par ganske korte nyheder afsted, som du lige har taget med.
Ja, EU har sagt ja til Broadcoms opkøb af VMware. Og ja, i podcasten om netværkssikkerhed, der kom vi også ind på Simon og Jordans take på Broadcom. Roblox kommer på Meta Quest. Det er meget spændende. Og så Amazon Prime Day var den bedste salgsdag i Amazons history. Sådan er det vel næsten hvert år efterhånden. Og så lille svenske Flexion Mobile har landet Xiaomi som distributionskanal. Xiaomi er en kæmpe kinesisk telefonproducent, som vist har meget succes i Indien også, tror jeg, og har en sindssygt mange brugere. Så for mig at se, er det virkelig virkelig en solid udbygning af Flexion Mobiles distributionssystem. Og det gør jo så, at det er en tosidig platform, der er kunderne, som er mobilbrugerne på de forskellige alternative app stores, og så er der spilproducenterne, som gerne vil levere til kunderne, og så Flexion Mobile faciliterer det. Så det, at man nu får udbudssiden meget større, det bør tiltrække nogle nye spilproducenter, der synes, at det bliver spændende. Så jeg synes, det virker godt, men kursen vil ikke rigtig nogen steder på Flexion Mobile.
Lad os komme over til Torsten og snakke noget databeskyttelse.
Alt, hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Yes, velkommen til dig, Torsten Hylleberg. Tusind tak, fordi du vil komme og gøre os lidt klogere i dag.
Og tak, fordi jeg må være med. Jeg synes, det er et super spændende emne, så jeg håber, vi kan få nogle rigtig gode snakke om både løs og fast.
Ja, og det vi skal tale om, det er jo, at der er kommet en dataoverførselsaftale imellem EU og USA. Og det lyder knastørt, men det har faktisk en kæmpe implikation for en hel masse virksomheder. Så jeg synes, det bliver mega spændende i dag, og det glæder jeg mig enormt meget til. Men Torsten, vil du lige starte med at fortælle lidt om dig selv?
Meget gerne. Som sagt hedder jeg Torsten Hylleberg og partner hos Lund Elmer Sandager i København, som er et mellemstort advokatkontor. Vi er ca. 115 ansatte i firmaet her. Og jeg leder det, som vi kalder for GDPR og IT og teknologi afdelingen. Og det er den afdeling, der typisk rådgiver klienter inden for GDPR og IT og teknologi det hele taget. Jeg har gået sådan lidt den uvante vej. Jeg har ikke været i advokatbranchen i så mange år. Til gengæld har jeg været ansat som intern jurist i mange år i IT-virksomheder. Blandet Damgård Data og Navision og Microsoft og Computer Associates. Og jeg er også sådan lidt teknologinørd, så jeg kan godt lide teknologien og så prøve at få lidt af en forståelse på, hvordan den fungerer. Så det, den del synes jeg er rigtig, rigtig spændende.
Og som Mads lige sagde før, skal vi tale databeskyttelse, og det er nok et begreb, som mange har svært ved at forstå, hvad er. Vil du ikke sådan lige prøve at ridse op, hvad det egentlig går ud på, og hvad det betyder for virksomhedernes hverdag?
Meget gerne. Hvad hedder det? Det er jo ikke sådan et nyt begreb. Det startede med i gamle dage det, man kaldte for registerloven, og var jo sådan en lov om, hvordan man måtte registrere folk og i det hele taget opbevare folks oplysninger i dengang typisk skriftlige register. Så kom der omkring år 2000 et direktiv fra EU, hvor man begyndte at kigge lidt på, hvordan skulle hvad kan man sige, sådan den mere teknologiske databehandling reguleres. Og den blev så implementeret i Danmark via persondataloven, som så var gældende indtil 2018, hvor vi fik GDPR'en. Og GDPR'en, det er jo sådan blevet ret stort monstrum efterhånden, som regulerer alle de her principper for, hvordan man må databehandle personoplysninger. Og formålet med GDPR'en var oprindeligt egentlig, at man ville sikre, at individet eller personen var bedre beskyttet, og man ville sikre, at personers oplysninger ikke bare blev spredt, uden at man havde noget kendskab til, hvor at de her oplysninger var henad, og uden at man på nogen måde kunne hjælpe eller interagere i forhold til, hvor lang tid oplysningerne skulle blive opbevaret, og hvor de måtte ende op henne, i hvilke lande de måtte behandles osv. Så alle de ting prøvede man at regulere via GDPR'en. GDPR'en er jo sådan en EU-forordning, og det vil sige, at når den er vedtaget i EU, så går der 2 år, indtil den er gældende i alle medlemsstater i EU. Og det vil sige, at det er den samme lovgivning, vi har som udgangspunkt overalt i Europa. Det er så ikke helt tilfældet alligevel, fordi at man har en del steder åbnet op for, at man lokalt kan vedtage særlige regler. Og det har man gjort i Danmark ved det, der hedder databeskyttelsesloven, som så gælder ved siden af GDPR'en. Det vi for eksempel i Danmark er meget omtålige over for, det er vores CPR-nummer og hvordan vi bruger det. Men vi har også noget speciel regulering af strafbare oplysninger, altså sociale oplysninger, hvad man gør med dem. Og så har vi nogle særregler også inden for markedsføring, og hvordan man må bruge personoplysninger til markedsføring. Så den der med one fit size fits all, den blev ikke rigtig gældende, i hvert fald ikke 100%. Inden for GDPR er der sådan nogle grundbegreber, man snakker om. Man snakker blandt andet om, at der er en virksomhed eller en person, der er dataansvarlig. Og det er at være den person, som i sidste ende er ansvarlig for, hvordan man behandler personoplysninger om en person. Så sådan set, sat lidt i kontekst, så hvis en virksomhed har nogle kundeoplysninger, så vil den virksomhed være dataansvarlig for, hvordan man behandler de her kundeoplysninger. Sådan i den nye verden, hvor vi har cloud, og hvor man typisk sammensætter sin IT-portefølje af mange forskellige ydelser og mange forskellige produkter, så gør man brug af andre virksomheder, der kan behandle på vegne af en selv, det man så kalder for databehandlere. Og databehandlere, det er altså nogen, som får en instruktion om, at man må gøre et eller andet med de her personoplysninger. Og det er måske lidt svært at sætte i kontekst, når vi snakker om Microsoft, eller Google, eller Amazon, eller Facebook, eller andre, fordi at det er så store virksomheder, så det er lidt svært at komme som dansk virksomhed og fortælle, at nu kære Microsoft, skal I altså gøre tingene på en særlig måde. Men det er lidt det, der er tankegangen bag GDPR'en. I praksis er det dog endt op med, at det typisk er Microsoft, der fortæller, hvordan man databehandler, og så må man jo så sige ja eller nej til, om man vil have sine oplysninger databehandlet på den facon.
Hvordan er det for virksomheder i dag? Altså, er det til at gå til, eller er det svært? Virker det proportionalt? Og altså sådan, hvordan er hverdagen for virksomheder? Er det alle virksomheder, der kan? Og er der nogen, der har fordele, og nogen, der har ulemper og sådan nogle ting?
Ja, altså man kan sige, at dem, der lever af og levere IT, har nok en fordel, fordi at der skal udarbejdes, der er blandt andet dokumentationskrav, GDPR, altså alle de beslutninger og vurderinger, man træffer, skal man på en eller anden måde kunne dokumentere. Og sådan et dokumentationskrav kan være ret tungt at arbejde med, så hvis man ikke har noget indsigt i, hvordan data i det hele taget flyder i en virksomhed, eller hvordan man anvender data, så kan det være lidt svært at få lavet de her beskrivelser, og det kan være lidt noget tungt at sidde med i praksis. Særligt hvis man har sin styrker inden for andre felter, end sådan lige at tegne dataflows og lave databeskrivelser. Så på den måde kan det godt for en del virksomhed være en noget tung arbejdsbyrde. Det kan også være en arbejdsbyrde, der gør, at man får en bedre indsigt i, hvordan man egentlig bruger IT, og hvordan ens data flyder rundt i virksomheden og mellem de underleverandører, man nu gør brug af på IT-området. Og så kan det måske være en meget god øvelse ligesom at få kigget på, hvad er det, vi har? Har vi det rigtige? Gør vi tingene på den rigtige måde? Og så videre. Så det, for nogle virksomheder vil det virke meget tungt, for andre vil det være en hjælp til ligesom at få ryddet op og strømlinet noget, som man ellers kunne have haft svært ved at få et overblik over.
Har du noget mere, du vil tilføje til det her?
Ja, altså man kan sige, at noget af det, som man rigtig gerne vil gennemføre med GDPR'en, og som også falder lidt igen, i når man vurderer overførsler for eksempel ud af EU, som vi også skal snakke om lidt senere, det var, at man gerne ville sætte personen, altså personen, hvis oplysninger man behandler, sætte den person i centrum igen. Og derfor så gav man en masse rettigheder til den pågældende person, blandt andet at man kunne kræve under visse omstændigheder, at ens data bliver slettet, at behandlingerne bliver begrænset, man skal have oplysninger om, hvordan data behandles, hvor længe de behandles, hvor de behandles, osv. Så man sørgede for, at der kom sådan lidt mere selvbestemmelse ind i de her databehandlingsprincipper. Igen, fordi man vil bruge lidt sådan de principper, man havde bag menneskerettigheder, altså at man som udgangspunkt skal have ret til at være privat, og at ens oplysninger som udgangspunkt skal være fortrolige osv., således at man på en eller anden måde får en lidt større selvbestemmelse over ens data. Mange virksomheder var begyndt at samle data, fordi data var penge, og derfor så vil man gerne lave en lille smule, altså en modbalance til det her, princip om, at man bare skulle have samlet så mange data som overhovedet muligt.
Det var meget sjovt. Vi talte lige sammen kort i går, Thorsten, og så sagde du til mig, at alt det her, det udspringer jo af menneskerettigheder i bund og grund. Altså, det er jo retten til at bestemme over sig selv og sine egne ting og sine data og sådan noget. Og det var egentlig øjenåbnende for mig, fordi jeg har nok meget sådan været i den anden grøft, at hold da op et stort byråkrati, man bygger op omkring alt det her, og hvor er det svært at drive virksomhed på internettet og sådan nogle ting, men det er jo en balance mellem to ting her, det giver jo god mening.
Det, der bare gør det lidt svært, det er, at menneskerettigheder er typisk sådan lidt, altså det er meget sådan højt svævende begreber, i hvert fald at arbejde med, så det kan være lidt svært sådan at få det konkretiseret ned i, hvordan, hvad har det egentlig af betydning for mig? Hvordan bliver jeg beskyttet som borger, og hvordan kan jeg agere det her? Men det er meget skægt at se, når man går ind og læser for eksempel de her skrims 1 og 2 domme, som vi skal snakke om senere, vedrørende Safe Harbor og Privacy Shields til USA, at der starter man helt klart med at ligesom gå ind og lave sådan en afvejning af de forskellige frihedsrettigheder, som er vedtaget af EU. Og det er de frihedsrettigheder, man i sidste ende vil sikre, at de også bliver effektive.
Thorsten, kan du ikke prøve at illustrere problemerne med et par eksempler fra det virkelige liv, så sådan lytterne måske kan det blive lidt mere konkret for lytterne?
Ja, bestemt. Altså det her med, at som udgangspunkt, så har man en frihedsrettighed, altså en ret til at være privat, en ret til, at ens oplysninger ikke bare skal ligge overalt og kunne deles alle mulige steder. Så det er sådan en grundlæggende frihedsrettighed, og derfor så vil man i situationer, hvor en virksomhed egentlig får en ret til at behandle oplysninger og så videre, så vil man hele tiden sætte det op imod, at det her er noget, som kan gå imod de her frihedsrettigheder, og som egentlig gør, at en person bliver udsat for en større databehandling af ens oplysninger, end man sådan lige kunne forudsætte. En ting er sådan helt konkret, for eksempel markedsføringslovens paragraf 10 om spam, og det, at man skal give et samtykke til, hvis man skal modtage en e-mail med markedsføringsmæssig indhold. Det er også sådan en afvejning, nogle frihedsrettigheder, altså man ikke skal bombarderes med alt muligt materiale, bare fordi en virksomhed har fundet ens e-mail et eller andet sted. Men at man selv skal have været med i processen, man skal selv have bestemt, hvad det er, man vil sige ja til.
Thorsten, kunne du prøve at tage os igennem sådan den her historiske baggrund for EU og USA dataoverførsel? Du var inde på de her SREMS domme der. Jeg synes, det er så sjovt, at den organisation, den hedder None of Your Business. Men prøv lige at tage os igennem det. Giv os et overblik over det.
Ja, hvis man sådan kigger på det rent historisk, så skete der jo det sådan i slut 90'erne, at internettet kom til, og flow af data i det hele taget begyndte at blive meget mere udbredt, end det var. Man begyndte at, i større grad at konsolidere databehandlinger, end man havde haft tidligere. De her store giganter begyndte ligesom at kunne tilbyde nogle services i forhold til databehandling, hosting af data og så videre. Og derfor så gik man ind i omkring 98-2000 og begyndte at kigge på overførsler til andre lande. Hvordan kunne de ligesom ligge ind? Hvordan kunne man sikre, at hvis ens oplysninger røg ud af EU, at de her oplysninger så blev behandlet efter nogenlunde de samme principper og de samme grundrettigheder, som oplysninger blev behandlet i EU. Og derfor så satte man sig ned og aftalte med den amerikanske regering, at man skulle have sådan en certificeringsordning, hvor man skulle som amerikansk virksomhed svare på nogle virksomheder eller nogle oplysninger. Og de oplysninger, jeg tror der var 15 spørgsmål inden for 7-8 områder, og hvis man kunne svare ja på alle dem, så fik man automatisk en certificering. Og man skulle så hvert år igennem samme spørgerunde og ligesom svare på de samme spørgsmål. Og den certificeringsordning, den kørte så der fra 2000 og ind til 2015, hvor der var en jurastuderende fra Østrig, Max Krems, som synes, at det var lidt mærkeligt, at hans data, som han havde uploadet på Facebook, og som han troede, han havde uploadet hos Facebook Ireland, at de lige pludselig kunne ende op i USA, uden at han havde hørt eller gjort noget i den forbindelse. Så derfor så anlagde han en retssag i Irland mod Facebook Ireland, og det irske datatilsyn spurgte så EU-domstolen om den her safe harbor ordning egentlig opfyldte og levede op til de her menneskerettighedsprincipper og frihedsprincipper, der er i EU. Og den 16. oktober 15, der kom der så en dom, der sagde, at det gjorde de ikke. Og dermed så var den her safe harbor ordning jo så erklæret ugyldig. Så satte man sig ned mellem EU og USA og tænkte, hvad gør vi nu? Fordi der var ret store overførsel af data mellem EU og USA, og hvad pokker skulle man gøre. Og i 16 så fik man så vedtaget en ny ordning til at afløse den her safe harbor ordning, der hed et EU-US Data Privacy Shield. Og det var igen en ordning, hvor det var sådan en safe harbor ordning plus lidt ekstra. Blandt andet blev der en ombudsmandsfunktion koblet på, og der blev skruet lidt ekstra på nogle af de her beskyttelseshensyn, der var. Men Max Krems, han var i mellemtiden blevet advokat, og havde ligesom fået ud på tanden, så nu tænkte han, at nu skulle han rigtig gå til bolden. Så han anlagde en ny sag, igen mod Facebook, for ligesom at finde ud af, om den her nye ordning, lå inden for rammerne af EU-traktaten. Og der kom så en afgørelse den 16. juni 2020, om at den nye ordning heller ikke var compliant. Og dermed så tilsidesatte man så den her ordning. Max Krems, han havde så nok lært lektion lidt, så han gik ikke kun efter den her EU-US Data Privacy Shield-ordning, men han gik også efter andre overførselsprincipper, for eksempel de her standardkontraktsklausuler. Og derfor så blev der også afsagt afgørelser om, hvordan man skulle bruge de her standardkontraktsklausuler, og i hvilken omfang, at de var lovlige. Og det gjorde, at der lige pludselig blev pålagt en masse ekstra krav på de amerikanske virksomheder, når de skulle modtage data. Og det, man i princippet sagde i dommen, det var, at man skulle sikre, at når data blev sendt til, og her var det meget konkretiseret, USA, at så skulle man sikre, at de amerikanske efterretningstjenester ikke kunne få adgang til de data, som den amerikanske virksomhed nu havde fået overført fra EU. Og det gik man ind og fastsatte nogle principper efter, og det har været rigtig, rigtig svært at manøvrere med, fordi det var meget, meget tungt, og det var nogle rimelig voldsomme principper, der skulle sættes i kraft, fordi de amerikanske efterretningstjenester har ret stor kompetence til at gå ind og sørge for, at de ligesom får opsuget de informationer, der nu ligger hos amerikanske virksomheder. Så det har været sådan et lidt større øvelse, dels fordi, at vi ikke havde et automatisk overførselsgrundlag, altså den her certificeringsordning, og så dels fordi, at standardkontraktklausulerne og brugen af dem blev pålagt sådan et ekstra lag, som var ret svært at manøvrere i.
Som jeg forstår det, ja. så er det egentlig sådan, at sådan som det har været, så når mine data blev overført til USA, så lige pludselig så havde mine data ingen rettigheder overhovedet. Altså så kunne amerikanske efterretningstjeneste kigge i det, som de ville, og sådan nogle ting. Så man mistede, ja. Data mistede rettighederne, når det...
Og det er så ikke helt rigtigt, fordi at der er forskellige typer af lovgivninger, som giver forskellige efterretningstjenester i USA adgang til forskellige typer af data under forskellige forudsætninger. Sådan den nok mest udbredte forudsætning, som amerikanske efterretningstjenester har, det er terrorbekæmpelse og i det hele taget ting, der vedrører terror, som de, hvor de har sådan ret hvide beføjelser. Det, som er problemet i USA, det er, at efterretningstjenesterne ikke er underlagt en domstolskontrol, som de er i Europa. Og derfor så er der ikke nogen til at efterkontrollere, om det er rigtigt eller forkert, når de amerikanske efterretningstjenester beder om information. Og det har været et problem i forhold til EU.
Er du i mål med det her, Torsten, så vil jeg gå videre med at tale Meta.
Nej, jeg vil lige selv, det sidste, der så skete, det var, at da man havde Schrems II-dommen, og det her EU-US Data Privacy Shield var blevet tilsidesat, så var man jo i sådan et vakuum, hvor man havde meget, meget svært ved at overføre oplysninger mellem EU og USA. Blandt andet har vi hørt, at der er rigtig mange datatilsyn, der har anbefalet, at man ikke brugte Google Analytics til overførsel af data. Så det var sådan en konsekvens af det. Så man var nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad gør man så. Og man indgik så mellem EU og USA en ny aftale her i marts måned 2022, hvor at der blev lagt nogle ekstra lag på det, som havde været på de tidligere ordninger. Blandt andet, at der nu bliver en sådan klagemulighed for data, for personer, der er bosiddende i EU, de kan klage til de amerikanske myndigheder, og dermed få påvist om sådan en kendelse fra de amerikanske myndigheder, efterretningstjenester, om den er korrekt. Der blev også indført nogle principper om at indskrænke efterretningstjenesternes adgang til data. De kan ikke bare suge alt op, men de skal have en god begrundelse, og det skal være nødvendigt osv. Så der blev lagt en hel del begrænsninger på. Og baseret på det, så kom der så her den 10. juni, altså for et par dage siden, det der hedder en tilstrækkelighedsafgørelse, der gør, at man nu igen, hvis en virksomhed er certificeret i USA, kan overføre data til USA.
Og Schrems og hans interesseorganisation der, som hedder None of Your Business, de har allerede meldt ud, at den her, den køber de simpelthen
ikke. Ja, det er jo så fortsætter.
Ja. Så han vil fortsætte. Jeg synes, noget af det, som har rørt sig i tech-verdenen, det er jo de her domme, som er gået Meta imod her den sidste tid. Meta fik i januar en dom på 400 millioner US dollar for at bruge data forkert, og det er måske ikke så meget relateret til det her, men det er sådan i hvert fald relateret til, hvor svært det kan være for amerikanske virksomheder at operere i Europa. Det som dommen gik på, det var, at de data, som man høster fra folks feed og det, de søger på at klare, alle de data, man høster, også de ting, folk indtaster om sig selv, dem må Meta gerne bruge til at lave det rigtige feed til en, altså ens Instagram-feed og ens Facebook-feed, men Meta må ikke bruge dem til at targetere reklamer direkte. Det er ned i den der lange data-aftale, man skriver under på, når man skriver sig op som bruger på Meta, jamen så står der de her ting, at det kommer man til, men EU har så sagt, at den køber man ikke, at det er flaget klart nok for brugerne, at det bliver brugt til at targetere, og det skal de have mulighed for at vælge, om de vil eller ej. Og så kom den anden bøde her, som var lige over en milliard her i maj måned, hvor Meta så får en bøde for at overføre data på tværs af Atlanten. Altså det, som vi taler om her, at det mener man ikke er okay i forhold, eller det er ikke okay i forhold til gældende EU-lovgivning. Og det er stadig kommet sådan i tech-kredse, at man snakker om det her med, altså giver det overhovedet mening for Big Tech at operere i Europa, når det er sådan, at man risikerer at få de her kæmpe bøder, og det er super uklart, om man er inden for lovens rammer eller uden for lovens rammer. Og et af de problemer, som der er, det er, at datacentrene og alt, hvad skal man sige, alt det compute, der skal til, det ligger i USA. Og de store tech-virksomheder kunne måske godt have bygget datacentre og ligesom holdt dataen i Europa, men mindre tech-virksomheder vil virkelig have været blevet ramt af det her, fordi de har ikke på samme måde mulighed for at lave noget lokalt i Europa, men vil være afhængige af at kunne have data der, hvor at de har deres infrastruktur. Så det som egentlig var sjovt, det var, at jeg tror, at det, man fra EU gerne vil targetere, det er big tech, men det, man ender med at ramme rigtig meget, det er egentlig sådan mellemstort tech, som får super svært ved at operere i det her. Også fordi, at det kræver virkelig skala at skulle finde ud af lovgivningen i forhold til den måde, man håndterer alle de her ting på for at kunne operere i Europa.
Og der kan man sige, at den nye ordning her med overførsel til USA, den løser selvfølgelig noget af den problemstilling, men kun konkret i forhold til de overførsler, der sker til USA, eller hvor en virksomhed har en modervirksomhed i USA. Men der er typisk komponenter fra mange forskellige steder i verden, og hvor der kan komme til at ske databehandling rigtig, rigtig mange steder. Og der er det altså noget at spille ved og ligesom få undersøgt, hvordan for det første, i hvilket lande er det, at der skal databehandling? Er der det, der hedder en tilstrækkelighedserklæring for det pågældende land? Altså har de et sikkerhedsniveau tilsvarende det, som er i Danmark og i EU? Og det er den ene ting. Og det andet er så, hvis de ikke har et sikkerhedsniveau, der er tilsvarende, er der så konkret lavet nogle foranstaltninger, der alligevel gør, at det vil være sikkert at overføre de her data? Og det skal der udarbejdes det, der hedder en transfer impact assessment på for hvert enkelt land. Og det gør det meget, meget svært at operere med. Så det i sig selv har måske sådan skubbet lidt på en bevægelse til, at datacenter i EU bliver mere og mere udbredt, og det, at man kan limitere databehandling til datacenter, der ligger i EU, er nok noget, som man sådan vil gå mere og mere efter fremover, simpelthen fordi det er så besværligt.
Jeg sidder sådan lidt og tænker på, og Mads og jeg også, vi taler jo lidt krypto og blockchain i podcasten her, og man kan sige sådan, at er Europa ved at sådan regulere sig selv lidt ihjel i forhold til det, ved på, det er godt for dig, fordi så har du en masse kringlet papirarbejde og kan tjene gode penge på det, men er vi ved at sakke lidt bagefter Europa, fordi vi ser jo mange andre steder, de her aktiviteter, de foregår i Singapore, hvor man måske er lidt mere innovativ her i UAE også, og flere andre steder. Hvad tænker du om det?
Altså, i forhold til de berøringsflader, jeg har, så synes jeg, at jeg ser en tendens til, at vi er foregangsland på nogle områder. Og det vil sige, at vi har været foregangsland i forhold til at gøre det lidt kompliceret. Men at det er en tendens, der er på vej andre steder også. Og at der er flere og flere lande, også ret store lande rundt omkring i verden, som begynder at kopiere GDPR'en og de tankegange, der er der er inkorporeret i GDPR'en. Så jeg ved ikke om det, at vi, altså det kan godt være, at vi er konsekvent ved at sakke lidt bagud, det ved jeg ikke, det har jeg ikke nok viden til, men jeg tror, at vi på nogle områder også er lidt foregangsland for andres lovgivning.
Kunne du prøve at tage os igennem, der var en kritik af Boligportal, den måde, at de samarbejdede med Meta, bare sådan for at bringe det her, vi taler om, en lille smule til live, også det her med, hvem er dataansvarlig, og hvem er databehandler, og de her ting.
Ja, og selv når man læser datatilsynets afgørelse, så kan man blive lidt forvirret om, hvem der er dataansvarlig og databehandler, det kan lige komme ind på. Men det som afgørelsen gik ud på, det var, at Boligportalen, de havde sådan nogle business tools fra Facebook slået til, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad de specifikke business tools gjorde lige for Boligportalen, men det er jo typisk, ligesom med Google Analytics, en mulighed til at finde ud af, hvordan navigerer folk på ens hjemmeside eller sociale medier, apps osv. Altså, hvor mange besøgende er der, hvor mange gange går man ind, hvor starter man med at klikke sig ind hen, og hvordan kører man rundt i systemet og så videre. Selvfølgelig for, at man kan optimere sin portal mest muligt, så den bliver allermest brugervenlig. Og det, de så gik ind og sagde, det var, at fordi at der skete den samme databehandling hos Datatilsynet og hos Meta Island, at så var Boligportalen og Meta Island det, man kalder for fælles dataansvarlige. Og det vil sige, at man nu er to parter, der skal sætte sig ned og beslutte om, hvad er det for nogle personoplysninger, vi vil indsamle, hvad vil vi gøre ved dem, hvor lang tid vil vi have dem opbevaret, hvor vil vi sende dem hen, osv. Og det, som var kritikken her, var, at det nok var lidt ugennemskueligt at finde ud af, dels hvordan parterne havde fordelt deres ansvar, altså hvem skulle gøre hvad i de her databehandlinger. Dels så var der ikke rigtig noget dokumentation for, hvad man så gjorde i praksis, og dels var der helt konkret ikke oplyst noget om, hvad var der truffet af beslutninger i forhold til overførsler ud af EU. Og havde man i det hele taget lavet de her analyser af, om de lande, man nu sendte oplysninger til uden for EU, om de var tilstrækkeligt beskyttet. Så det gik mest af alt på det her med, at der manglede simpelthen aftale parterne imellem, og så manglede der, at man havde sat sig ned og dokumenteret de beslutninger og de processer, som man havde besluttet sig for.
Og hvad kommer den her nye aftale så i praksis til at betyde for de europæiske forbrugere og virksomhederne?
Ja, så indtil videre har den betydet, at Meta har opdateret deres vilkår, sådan så det er blevet lidt mere tydeligt, hvordan den her rolle- og ansvarsfordeling skal være. Jeg har prøvet sådan at gennemgå det hele, og jeg synes stadigvæk, at der er lidt nogle mangler, særligt når vi snakker om overførsler ud af EU. Så har man ikke rigtig stadigvæk fået truffet afgørelser om, hvad er det for nogle lande, man overfører oplysninger til, helt konkret for den pågældende ydelse, og er det sikkert at overføre oplysninger til de lande? Det synes jeg er meget, meget svært at læse ud af, at de vilkår, der nu er opdateret. Og det var noget af det, man påpegede, som var den allerstørste hage ved den tidlige ordning, som Boligportalen og Facebook havde indgået.
Så samlet så betyder det altså, at det her problem med at data bliver overført til Big Techs hovedkvarterer i USA eller datacenter i USA, det ser ud som om, at det bliver ikke det store, altså det bliver ikke et problem mere, men hele den her humle omkring, hvem er dataansvarlig, og hvem skal holde styr på, hvor ender data henne og sådan noget, den er lidt den samme, og noget, som stadigvæk er på et ungt stadie, hvor der bliver nok at lave for dig med at rådgive virksomheder fremadrettet og få styr på det. Altså der er også, kan du prøve at snakke lidt om det, der er jo sådan en, altså hvis man er en eller anden, hvis man for eksempel bygger en app, så har man en række underleverandører, som kommer med nogle stykker software, og der skal man som den, der har den kunde front-facing app, ligesom have styr på, er der styr på alt hele vejen ned igennem.
Korrekt, ja. Der er det her dokumentationskrav, og så er der nogle andre krav om gennemsigtighed og så videre, som også gør, at man bliver nødt til som dataansvarlig at tage stilling til, sådan helt ude i sidste led, hvor er det, at mine data bliver behandlet henne, og bliver de behandlet på den korrekte måde. Og der er en af krøllerne, der er lige nu i Metas forretningsvilkår, det er, at de siger, at de kan bruge et hvert metadatterselskab til at supportere de her business tools. Og når man går ind og kigger på, hvor de her datterselskaber hen, så er det rigtig, rigtig mange lande. Og derfor så bliver det lidt ukonkret i, hvor er det egentlig, at data behandles inden, sådan i den konkrete situation. Og det vil sige, for eksempel, som det var i afgørelsen, Boligportalen skal kunne gå ud og fortælle helt konkret, hvad er det for nogle datterselskaber hos Meta, at mine data bliver behandlet i, og dermed i hvilket lande kommer de her oplysninger til at ligge.
Afsluttende, Thorsten, hvad tænker du sådan fremadrettet, hvad tænker du om det her, hvad tænker du om tech, big tech, europæisk tech, sådan nogle ting i den her kontekst?
Ja, altså jeg tror, at der er jo selvfølgelig den lovgivningsmæssige udvikling, og så er der den teknologiske udvikling, der måske kommer til sådan lidt at konkurrere mod hinanden på en eller anden måde, og måske kommer... Det man kan håbe på med GDPR'en, det er, at den får lagt tingene i nogle rammer mere, end at den bliver sådan en stor hemsko for den teknologiske udvikling. Det synes jeg i hvert fald ville være en fordel, hvis man kunne bruge den som et rammeværk til at få nogle ting gjort systematiske og få noget information frem, mere end at det bliver... Hvad kan man sige, sådan et regelsæt, der gør, at man ikke kan gennemføre de ting, man gerne vil have udviklet.
Jeg kunne rigtig godt lige tænke mig, fordi Mads og jeg har også talt nogle gange om det her med de kinesiske bilproducenter, der kommer ind med kameraer over under, og jeg ved ikke, om det bliver for langt at skulle inkludere alt, hvad hedder det nu, fjernøstenlandene og sådan noget også, men det ja. Kunne være rigtig spændende bare lige at få et kort tæk på, hvordan du ser de her reguleringerne gående mod Kina, ligesom vi nu ser det med USA her.
Ja, Altså det, man kan sige, det er, at der er heller ikke en tilstrækkelighedsafgørelse på Kina, og det vil sige, at man har ikke været inden fra EU's side at bedømme, at persondatasikkerheden, eller niveauet for persondatasikkerhed i Kina, er det samme niveau, som vi har i EU. Og det betyder, at der er nogle overførselsværktøjer, der skal bruges, for eksempel her de her standardkontraktsklausuler. Og så er der jo den udledning af Schrems II-dommen, at udover sådan en standardkontraktsklausul-aftale, så skal man også på anden vis sikre, at for eksempel efterretningstjenesterne i Kina ikke får adgang til de her oplysninger, i hvert fald ikke får uhindret adgang til oplysningerne. Og det vil sige, at man skal sådan praktisk gå ind og lave en analyse af, er der noget i en setup, der gør, at for eksempel hvis alle data er krypteret både at rest og i transfer, og man selv har krypteringsnøglen, så er det måske svært for den kinesiske efterretningstjeneste at gå ind og finde ud af, hvad går de her data ud på og læse dataene. Så det er nok sådan nogle overvejelser, man skal ind på, for at finde ud af, om man i den konkrete situation opfylder de sikkerhedsmæssige krav, der stilles i GDPR'en.
Torsten Juleberg, tusind tak, fordi du gad at være med os i dag.
Gerne.
Det var fantastisk spændende, synes jeg. Det var virkelig fedt at nørde rundt i.
Mads, vi har fået et par lytterspørgsmål, både fra Caravana og Viaplay, og ja, det er dig, der er eksperten her, så du får selv lov at bestemme, hvor du vil starte henne.
Jamen, lad os starte med Caravana. Der var en, der spurgte mig, om jeg kunne tage det op og så snakke om, hvad det egentlig er, der sker, om der er en short squeeze, om de er i gang over på Wall Street Bets osv. Og mig bekendt er der ikke short squeeze i gang, og de er ikke i gang over på Wall Street Bets. Jeg har prøvet at kigge tilbage på dengang, at GameStop squeezed, og da nu her, som kursen er justeret nu, så var kursen omkring dollar i efteråret, og den steg til $5 omkring nytårstid, og så lige pludselig så steg den så til $10, og så var squeezen kørende derefter. Vi havde jo Seattle Dave i podcasten her, som fortalte om langtesen for GameStop, og det ringer lidt de samme klokker for mig her, altså med at Caravana er sådan en aktie, som alle, der ved en lille smule om økonomi og aktier, de kan se, at den går konkurs. Men i virkeligheden, når man så bruger lidt tid på at rode under overfladen osv., så kan man og forstår forretningsmodellen, så er der i hvert fald rigtig gode overlevelsesmuligheder, og sådan var det i vinters. Og nu virker de som om, at de virkelig har fået skåret til benet, og fået fået gjort selve grundforretningen profitabel nu, så de tjener penge på hver bil, de sælger. Og det arbejder de videre på at gøre endnu bedre. Og som jeg sådan læser dem, så vil man gerne ligesom bruge tiden nu på at sikre, at man optimerer forretningen, sådan at man tjener det, man skal per bil og kan per bil. Og når man så virkelig har styr på det og forstår, hvordan man gør det rigtig godt, så vil man begynde at vækste. Og sådan som det er lige nu, så selvom man får rigtig godt styr på det med indtægtssiden per bil, så kan man ikke betale renteudgifterne, som man har på de penge, man skylder. Men det vil løse sig, når man vækster. Så det, der altså skal ske, det er, at man kan holde profitten op per bil, og så at man kan begynde at vækste. Og det synes jeg virker meget plausibelt, at man gør det. Så baggrunden for den stigning, der er været, det var altså, at Q1 var rigtig godt. At man kunne se, at de kom rigtig meget den rigtige vej, og så kom man med en opjustering til Q2, og det er det, der har sendt aktien opad. Så jeg tror, at de aktionærer, der køber ind nu, at de er der for at vil være der på lang sigt. Og hvis det er sådan, så er spørgsmålet, om Caravana skal ud og rejse penge, og det kan blive både en dreng og en pige. Men der er i hvert fald, det virker som om, at ledelsen tænker, at vi satser på at cruise igennem uden at rejse penge, uden at skulle fortønde eksisterende aktionærer. Hvis man gør det, og man kommer herfra og så til det sted, hvor man kan betale renterne på gælden, og så kan vækste virksomheden derfra. Altså, så er der ikke sådan, så er der ikke nogen grund til, at man ikke stille og roligt bare kommer til nye all-time highs i løbet af de næste par år. Og så snakker vi altså en kurs over $300, $400. Og så er der de andre scenarier også, som er en del af det. Det er sådan et, en Monte Carlo prissætning, det her. Der er stadigvæk scenariet, at der kommer et eller andet uheldigt ind, og så kan de ikke klare sig, og så trimler de om på maven. Men der er også scenariet, at den bare skal meget længere op. Så det er sådan det korte med det lange med Carvana. Og hvis man sådan ser prismæssigt, jamen så i den ene ende af spektret, der har vi kurser, som er et par hundrede dollars og op. Og lige nu handler vi til, er det lige omkring $40 eller sådan noget. Og i den anden ende af spektret, jamen der har vi, at man skal ud og... man skal ud og tage kapital ind og måske gøre det på en ikke så gode vilkår og så videre. Men hvis man lykkes med det, så er konkurs også af bordet, og så er vi bare for lavt kursmæssigt. Så det er kun det der meget usandsynligt, at der er et eller andet, som gør, at man går konkurs, der sådan rigtig giver en substantiel downside, som jeg lige ser det. Så, men altså... Hold nu op, det går op og ned i showbiz og i Carvana i øjeblikket.
Det var altså i kurs 4 på et tidspunkt her i løbet af året. Det er altså meget voldsomt, og nu var den over 40 på et tidspunkt, inden den sat, så tror jeg lige den nåede op om. Så det er voldsomme ting. Et sted, hvor det også går voldsomt for os, det er ved Viaplay, Mads. Det er ikke for kønt. Hvad er dit take på den her...
Ja, der var en, der skrev også inde i Facebook-gruppen, om vi kunne kigge på den. Og jeg synes egentlig, det er superspændende. Så jeg har kigget på den, og jeg kender ikke aktien særlig godt. Jeg var lidt inde i den for nogle år siden, men jeg kender den ikke særlig godt. Så det skal man lige tage med. Så det er lige et hurtigt kig på den. Men jeg kan i hvert fald perspektivere lidt omkring Carvana, eller omkring Viaplay her. Og det første, som jeg synes er... Altså, det første, det er jo det her med, nu skifter de CEO, og så kommer han med en ekstra nedgradering. Og det gør en ny CEO altid, fordi at han skal have gode arbejdsvilkår, og han skal have plads til, at han kan skære lidt og arbejde lidt med det hele og sådan nogle ting. Så det er meget forventeligt. Så kan jeg se, at man er startet op i USA og Canada for at gøre markedet større, og det synes jeg også lyder rigtigt. Så synes jeg, det er interessant at kigge på konkurrenterne. Hvem er det egentlig, man konkurrerer med? Og der, når man er sådan video on demand her på internettet, jamen så er det jo Netflix, man konkurrerer med. Man konkurrerer med Disney. Man konkurrerer med Paramount. Man konkurrerer med Disneys sportskanal, ESPN. Så konkurrerer man med Hulu, som også er Disneys. Så konkurrerer man med Universal. Og alle de her store indholdsproducenter i USA, de har jo lavet deres egen streamingkanal. Og jeg synes, en af mine takeaways, det er, at det er godt nok svært at forudsige, hvem der løber med det lange strå der. Det er big money, der skal ind i det der game. Så er der kommet nogle nye konkurrenter på banen, som er lidt mere moderne. Det er Amazon. Via deres filmtjeneste, så er der Apple, som også har leverer film, og så er der YouTube, som jo er begyndt at købe sportsindhold op, og gerne vil tydeligvis gerne vil være en af de her indholdsdistributionsvirksomheder. Og det er sådan nogle relativt store drenge at give sig i kast med. Så er der andre konkurrenter, der er Fubo TV, som vi taler om indimellem her, som starter med at være sport. Og så er der nogle andre konkurrenter også, der er for eksempel Roku og de her TV-operativsystem. Distributører og operative system, altså det er også Samsung, og det er Amazon Fire TV og Googles Android har også styresystemer til TV, og de kan lidt af det samme. De kan også, nogle af dem kommer også selv med indhold, og de kan finde indhold. Og det som verden går fra, det er, at for 5-10 år siden, der havde man, når man havde indholdet, så havde man styr på det, så kunne man tage et fee for indholdet. Og nu går vi, på grund af internettet, så går vi til den her verden med abundance. Altså vi går fra scarcity til abundance. Lige pludselig så er der sindssygt meget indhold derude. Og så bliver det en lidt en anden forretningsmodel. Så bliver det ikke at kontrollere, men så bliver det at være en aggregator, at man kan skabe kontakt mellem, at præsentere forbrugeren for det indhold, vedkommende gerne vil se. Og der kommer de her tv-operative systemer til ligesom at være lidt et bedre sted i værdikæden. Så det bliver sådan en kamp om, hvor skal værdien i værdikæden ligge? Er det hos operativsystemet, eller er det hos indholdsproducenten, eller den, der har købt sportsrettighederne til det?
Jeg tror Viaplay er faldet omkring 80%, Mads. Er det så svært for dem at konkurrere i det her meget, meget tunge marked, som du taler om med de her kæmpe konkurrenter?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, de er begyndt at give underskud, som jeg lige ser på det. De har haft negativ cashflow i sidste år også, og det er jo givetvis, fordi de investerer i at komme ind i USA og også investere i indhold. Så det kender jeg den simpelthen ikke godt nok til at vide, men jeg tror, det er markedets take, at måske står de sig ikke særlig godt i konkurrencen her. Jeg lovede, at vi også lige skulle snakke Clayton Christensen her, fordi noget af det, der sker også med tv-indhold, det er jo, at der er kommet noget nyt tv-indhold på banen. Der er kommet kortfilm, der er kommet YouTube, der er kommet Reels, TikTok. Der er også Free Advertised Supported TV, som er forskellige tv, som kun er reklamefinansieret. Fubo TV lancerer en del af det, og Roku for eksempel distribuerer det også. Så der kom stor konkurrence på tv-indhold. Og det som Clayton Christensen beskriver rigtig godt, det er, at når der kommer et nyt produkt på markedet, som man ikke har haft tidligere. Et godt eksempel, det er Sony, som lancerede en masse produkter, som var så billige og også elendige, men de var så billige, at folk, som ikke før havde haft en radio, de kunne lige pludselig købe sig en transistorradio. Folk, der ikke før havde haft sig et tv, de kunne købe sig et lille lomme sort-hvid tv at bruge. Og så sker der det, at de her nye produkter, som er elendige til at starte med, men gratis, de trækker nye kunder ind, som bruger dem, og så begynder de her produkter at blive bedre og bedre, og så lige pludselig så begynder de at konkurrere med den eksisterende branches produkter. Og det tror jeg i den grad, vi ser med gratis eller reklamefinansieret tv-indhold, at det bliver altså bedre og bedre, og det betyder, at man stille og roligt at plukker de kunder, der er mindst villige til at betale op for de her dyre tv-kanaler, at så tager man dem væk. Og måske kender vi det, at når vi har tre forskellige streaming-kanaler, som vi betaler et eller andet 150 for, og nu satte de lige prisen op igen, og så videre. Men i virkeligheden, så bruger vi mere og mere tid på Reels, eller YouTube, eller alle mulige andre ting. Så derfor så føler vi måske ikke, at det er nødvendigt med tre mere, så vælger vi en fra. Og så oplever vi, at det her gratis eller det her dårlige indhold, altså Sonys produkter fra gammel tid bare på tv, at det faktisk dækker nogle af vores behov. Og så på den måde så tror jeg, at Viaplay står et svært sted i forhold til den naturlige udvikling inden for tv-indhold. Så jeg vil ikke investere i premium tv-indholdsproducenter, fordi jeg tror, at det bliver disrupted af gratis indhold. Så tror jeg, at de kæmper en kamp op ad bakke, og så kæmper de altså mod kæmpe store konkurrenter. Og det var bare et totalt ukvalificeret sådan take på mig på selve branchen. Og så er det mig, der siger tak for i dag. til alle jer lyttere. Mathias, han skulle med en Uber i Indien, så jeg sidder bare og kigger på mig selv her, og Mathias er ikke med. Uber er lidt ustabilt i Indien, så derfor er det godt at være i god tid, i hvert fald hvis man har en flyver i den anden ende. Men jeg skulle hilse fra Mathias og ønske alle sammen rigtig god weekend, og det skal også lyde her fra mig.